Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Європа без бар'єрів, але не для українців.
Є чимало випадків, коли відмовляються приймати документи. Тому реальна кількість людей, яка хотіла поїхати і не поїхала, вона, напевно, буде більше.
У Дніпропетровську Леонід Кучма та Олександр Квасневський вирішують долю України.
Колишні високопосадовці упевнені, у період економічної кризи Польща та Україна мають триматися одна одної.
Про вибори до Європарламенту знають 92% опитаних німців.
Jeder, der will, dass diese Europäische Union nicht nur eine Wirtschaftsvereinigung ist, der muss dafür sorgen, dass sozialdemokratische Parteien in diesem Europaparlament stärker werden. Deshalb.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз мій колега Зіновій Фріз з випуском новин.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Президент України Віктор Ющенко не братиме участі в Петербурзькому економічному форумі. Про це повідомив заступник голови секретаріату президента Андрій Гончарук в інтерв'ю журналістам. Гончарук, зокрема, розповів, що російська сторона не надала українській стороні президентської програми участі у форумі, а також не дала відповіді на пропозиції щодо організації в рамках форуму робочих зустрічей президентів України та Росії. Криза українсько-російських відносин є результатом помилок діючого президента, заявив екс-спікер, лідер фронту змін Арсеній Яценюк, виступаючи в Києві на зібранні експертів Україна-Росія «Шляхи подолання кризи у відносинах». До погіршення ситуації, на думку Яценюка, також долучилися Юлія Тимошенко та Віктор Янукович.
Ющенко фактически инспирировал антироссийские настроения. Тимошенко писала статьи о том, чтобы сдержать Россию. И при этом каждый сначала ехал в Москву, потом ехал на Запад и проводили политику даже не двойных, а тройных стандартов.
Арсеній Яценюк. Європейський Союз не може допомогти поки що Україні фінансово в оплаті за газ. Про це президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу заявив сьогодні на прес-конференції, розповідаючи про зміст своєї телефонної розмови з прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним. Путін повідомив, що Україна просила певну підтримку щодо фінансування. Я дав Путіну нашу оцінку ситуації. І далі Барозу. Звичайно, це складно, якщо неможливо, з нинішнім нашим європейським бюджетом допомогти Україні. Сказав Барозу. Північна Корея здійснила шостий запуск ракети за 5 днів після ядерних випробувань. Диктор північно-корейського телебачення зачитала заяву Міністерства закордонних справ, в якій, зокрема, мовиться.
Якщо Рада безпеки ООН піде на подальші провокації, у нас не залишиться вибору, крім як вдатися до додаткових оборонних заходів.
Рада безпеки ООН не виключає застосування додаткових санкцій стосовно Пхеньяна. У четвер південно-корейські та американські війська оголосили про підвищення бойової готовності через зростання напруженості у відносинах з Північною Кореєю. Президент Барак Обама оприлюднив плани захисту комп'ютерної інфраструктури Сполучених Штатів від кібернападів. Виступаючи в п'ятницю в Білому домі, Обама підкреслив, що комп'ютерні мережі є національним надбанням, а тому їхня безпека – один із пріоритетів адміністрації Сполучених Штатів. Останнім часом різко зросло число атак хакерів на комп'ютери і мережі американських урядових та військових організацій. Рада директорів Світового банку схвалила надання Білорусі позики у розмірі 125 мільйонів доларів для реалізації проєкту у сфері енергозбереження. За словами представника банку Мартіна Рейзера, це найбільший кредит, який Світовий банк коли-небудь виділяв Білорусі. Тим часом президент Білорусі Олександр Лукашенко заборонив керівництву білоруського уряду звертатися до Росії з проханням про виділення кредитів. Не виходить в Росії, не треба кланятися, не потрібно плакати, потрібно шукати своє щастя в іншій частині планети. Я це усвідомлено, говорю публічно, сказав Лукашенко. У столиці Грузії Тбілісі тривають акції опозиції, яка вимагає відставки президента Міхаїла Саакашвілі. Минулої ночі відбулися сутички маніфестантів з поліцією. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, були поранені 8 поліцейських та 5 учасників безстрокового мітингу біля будинку грузинського парламенту. Зокрема, 2 поліцейських отримали ножові поранення. Згідно з повідомленням американських військових представників, у бойових операціях на півдні Афганістану та внаслідок авіаударів 35 талібів загинули. Активні бойові операції проти бойовиків почалися після того, як таліби у четвер в провінції Забул напали на американських та афганських військових. Згідно з повідомленням, жертв серед коаліційних сил та мирного населення немає. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун категорично відкинув звинувачення з боку Грузії, що до його доповіді про місію ООН в Закавказі нібито внесли зміни на вимогу Росії. І це всі новини на ці півгодини. Наступний випуск слухайте за 27 хвилин. А зараз я передаю мікрофон моїй колезі Людмилі Литовченко з передачею «Європейська свобода». А з вами був Зиновій Фрес.
В ефірі «Європейська свобода». Європа призвичається жити без візових бар'єрів і прикордонних стовпчиків, але громадян України це не стосується. Такого висновку дійшли експерти всеукраїнського консорціуму громадських організацій «Європа без бар'єрів», які останні півтора року провели моніторинг візової політики країн Євросоюзу в Україні. Вони працювали в містах, де розташовані консульства країн Шенгенської зони, спілкуючись з тисячами подавачів документів на отримання віз. Відстежили роботу 15 консульських установ. Кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк нині побувала на презентації результатів моніторингу.
Головний висновок українських експертів – посилення контролю на зовнішніх кордонах країн ЄС, жорстка візова політика призводять до подальшого розмежування між Євросоюзом та Україною. Чемпіони за кількістю відмов у наданні віз – Іспанія, Франція та Чехія. І хоча минулого року вступила у дію нова угода про спрощений візовий режим між Україною та ЄС, ситуацію можна характеризувати як складну і неоднозначну, каже заступник директора Центру миру і конверсії, київський експерт Олександр Сушко. За наявності позитивних зрушень у візовій сфері, наприклад, українцям рідше відмовляють у наданні віз. Ситуацію ускладнили нові вимоги окремих країн ЄС до документів. Олександр Сушко далі.
Є чимало випадків, коли відмовляються приймати документи. Тому реальна кількість людей, яка хотіла поїхати і не поїхала, вона, напевно, буде більше, у кого просто не взяли документи. Дійсно, ми констатуємо, що у порівнянні з попередніми роками кількість відмов зменшилась вдвічі.
Ще одна позитивна тенденція у візовій політиці ЄС стосовно українців – впровадження сучасних технологій обробки візових заявок. Це дозволило консульствам скоротити термін розгляду заявок та вирішити проблему черг. Всеукраїнський консорціум ознайомив журналістів із ситуацією в окремих регіонах України. Так, закарпатські експерти називають майже зразковою роботу консульств Угорщини в Ужгороді і Береговому. Як повідомила керівник проєкту в цьому регіоні Світлана Мітряєва, угорці майже повністю виконують положення угоди про спрощений візовий режим між Україною та ЄС і договору про малий прикордонний рух між Україною та Угорщиною. Експерт з Донецька Володимир Кипень каже, що моніторинг консульств Греції та Чехії підтверджує загальноукраїнські висновки. Старі шенгенські країни більше дотримуються положень нової візової угоди між Києвом і Брюсселем, ніж нові. У цілому по Донбасу, за словами пана Кипеня, фіксується
скорочення черг, фіксується більшістю опитуваних деякого полегшення в проходженні всієї процедури по всіх етапах. Покращилася ситуація і з кількістю випадків, коли вимагалися додаткові документи, але разом з тим залишаються традиційними проблемами. Відсутність достатньо значної кількості багаторазових віз, залишається практика вимог додаткових документів.
Директор Центру миру і конверсії Ірина Сошко відзначила, що необхідно докладати усіх зусиль для остаточного скасування візових режимів в Європі, як архаїчного рудименту, що не відповідає базовим цінностям європейської цивілізації. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
А у Дніпропетровську Україна та Польща в чергове засвідчували свою багаторічну приязність і співпрацю. Там за участі експрезидентів Леоніда Кучми та Олександра Кваснівського триває кількаденний двосторонній бізнес-форум. Приводом для зустрічі понад 200 фахівців у різних галузях з України та Польщі стали питання інновацій, енергетики, освіти та науки. Спільний головний біль і Європейський чемпіонат з футболу 2012 року. Юлія Расибарська продовжує.
Вони старанно уникають префіксів «екс». Колишні перші особи Польщі та України і досі публічно звертаються один до одного не інакше, як пане президенте. Вихваляють і колишні здобутки один одного. Серед того, чим пишаються – заснування Центру двосторонньої бізнес-співпраці у Дніпропетровську, Кваснєвський, Кучма, жартівливо скорочено КВАКУ, і спільна заявка на проведення Євро-2012. А втім, те, що колись об'єднувало, нині може і розсварити. Олександр Кваснєвський, випереджаючи питання, запевняє, офіційна Варшава не має намірів порушити рівновагу формули прийому Євро-2012 4-4 на свою користь. Разом здобували право на чемпіонат, разом і проведемо. Проте його висловлювання у Дніпропетровську щодо болючої зараз для міста теми Євро обережні. Лаконічне зауваження у УЄФА краще знають. І купа люб'язностей. Олександр Кваснєвський.
Відвідавши стадіон «Арена Дніпра», оглянувши стадіон, можу сказати, поки такого стадіону більш у наших двох країнах нема. Мабуть, повинні бути і будуть. Але поки Дніпропетровськ номер один, що стосується стадіону.
Від компліментів переходять до прагматики. Колишні високопосадовці упевнені, у період економічної кризи Польща та Україна мають триматися одна одної. Олександр Кваснєвський зраджує найгострішу проблему Європейського Союзу – брак енергоресурсів. Леонід Кучма, як колишній керівник машинобудівного заводу «Гіганта», уже має рецепт – вітроенергетичні установки. Їх, до речі, пробують виробляти у Дніпропетровську, на його рідному Південмаші, який, нарікає Леонід Кучма, за часів нового президента кинутий державою на призволя. Відтак форум, проанонсований як суто економічні переговори, все ж схиляється у бік політики. Леонід Кучма повсякчас критикує діяльність свого наступника і його команди. Ні, сам він каже, іти в президенти не збирається. За 10 років очільництва наївся владою по саму зав'язку. Але в українській політиці хотів би бачити нові обличчя. Кого саме, тільки натяки. Леонід Кучма.
У владі повинні бути серйозні люди, які добре знаються на економіці, на техніці. В першу чергу, професіонали на рівні міністерств і відомств. А не так, що приходить в Міністерство промислової політики керівник, який раніше керував заводом рубероїдним з 60 підлеглими, і він нам визначає політику.
Український форум у Дніпропетровську працюватиме ще й завтра. У підсумку, сподіваються організатори, буде підписана низка двосторонніх угод і контрактів. До кінця форуму Леонід Кучма планує провести у рідному місті ще кілька піар-заходів. Зокрема, презентацію факсимільного видання творів Шевченка здійснено його коштом. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Хочемо до Євросоюзу, маємо знати, як він працює, яку владу має Європейський парламент.
In June you are called to vote for your members of the European Parliament.
Будемо робити, самозрівно, все для того, щоб удержали стабілітету.
C'est pas ça qu'on attend. On attend des réponses concrètes à nos problèmes, à nos difficultés, à la politique de santé.
Вибори до Європарламенту відбудуться 7 червня. Як до них готується Європа? Слухайте про це у Європейській Свободі у рубриці «27 країн. Одні вибори». У Німеччині вибори до Європейського парламенту відбудуться 7 червня. І про це знають понад 90% німців. Однак поки що ніхто не береться прогнозувати виборчу активність і результати голосування. Про перебіг передвиборчої кампанії в цій країні розповідає Ярослав Кандиба.
З розклеєних на вулицях плакатів посміхаються політики. Типова картина для будь-яких виборів. От тільки заклики цього разу не захоплюють, як говорять коментатори. «Ми в Європі», – сухо констатують кандидати від християнських демократів. «Фінансові акули голосували б за лібералів», – можна прочитати на плакатах соціал-демократів. Ліва партія закликає «візьміться за розум». Дивуватися таким спартанським гаслам не доводиться, оскільки йдеться про вибори до Європейського парламенту. А на ці вибори партії готові витрачати менше грошей, ніж на важливіші, на їхню думку, події, до яких належить, скажімо, обрання депутатів Бундестагу, вважає директор Мюнхенського центру прикладних політичних досліджень Вернер Вейденфельд. Водночас політичні партії серйозно непокоїть питання виборчої активності. 2004 року лише 43% німців прийшли на виборчі дільниці. І це при тому, що Німеччина є не лише найбільшою серед засновників ЄС, але й вирізняється своїм особливо прихильним ставленням до Євросоюзу. Християнські демократи спробували пожвавити досі млявий перебіг передвиборної кампанії, аби привернути увагу виборців, порушивши таку тему, як розширення Європейського Союзу. Під час нещодавнього візиту президента Франції Ніколя Саркозі до Німеччини канцлер Ангела Меркель, зокрема, заявила.
Ми не можемо кожному надавати повноправне членство в Європейському Союзі, тому наша спільна позиція – Туреччині слід запропонувати привілейоване партнерство, а не членство в ЄС.
Сказала Меркель. Соціал-демократи в своїй передвиборній кампанії зробили ставку на соціальну політику. Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер, який є кандидатом СДПН на посаду голови уряду, в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk зауважив.
Jeder, der will, dass diese Europäische Union nicht nur eine Wirtschaftsvereinigung ist.
Хто не хоче, щоб Європейський Союз залишався лише економічним об'єднанням, а щоб в його межах порушувалися також соціальні питання, щоб в ЄС підвищувалися соціальні стандарти, той повинен потурбуватися про посилення соціал-демократичних партій у Європарламенті.
Сказав Штайнмайер. Чи вдасться політичним партіям врешті-решт заохотити виборців взяти участь у голосуванні за кандидатів у депутати Європарламенту, поки що сказати складно. Однак привертає до себе увагу той факт, що 92% німців знають про європейські вибори 7 червня. Принаймні, про це свідчить опитування, проведене на замовлення журналу «Штерн». Мають німці і свій рекорд, пов'язаний з майбутнім голосуванням. Виборчий бюлетень з кандидатами у євродепутати від Німеччини є найдовшим в історії країни. На 94 сантиметрах надруковані прізвища 31 політика. Крім традиційних політичних партій, за 99 депутатських місць, зарезервованих у Страсбурзі за Німеччиною, змагаються представники також таких курйозних об'єднань, як «Фіолетові за духовну політику» або «Піратська партія Німеччини». Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Падіння рівня імміграції становить загрозу британській економіці.
I can't just go off. I've got son and I've got, you know, husband and I just can't stay at home and just cry because bad things happen.
Туристична Україна – невідома для європейців земля.
На професійному рівні, на жаль, сьогодні ще немає тієї компанії, ані державної, ані приватної, яка працювала б на прийом іноземних туристів саме в Україну.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети повідомляють, що газова дискусія між Євросоюзом, Росією та Україною набирає нового забарвлення після того, як цього тижня чиновники з Євросоюзу заявили, що вони не бажають допомагати Україні сплачувати рахунки «Газпрому» для закачування газу в українські підземні газосховища. Оглядачі також зауважують, що натомість Євросоюз хоче сам зберігати газ у газосховищах України, але лише після відокремлення Києвом функцій зберігання та транспортування газу. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Інформаційний інтернет-ресурс Європейського Союзу EU-Observer інформує про наслідки газової дискусії, що відбулася цього тижня у Брюсселі під егідою Європейського аналітичного центру з питань безпеки та оборони. На цій дискусії, зазначає EU-Observer, чиновники Євросоюзу з енергетичної безпеки заявили, що, цитую, не збираються сплачувати газові борги України перед Росією, кінець цитати. А представник Росії, заступник посла Москви в Європейському Союзі Олександр Крістіанов пригрозив у відповідь на це, що цитую, якщо Європейський Союз виявиться не готовий разом із Росією сплатити борг України, то ми станемо свідками повторення січневої ситуації. Кінець цитати. «Газпром» за контрактами зобов'язаний продавати свій газ на кордоні з Європейським Союзом, а як ви, Росія, чинитимете з Україною, винятково ваша проблема. У січні ви вже вдавалися до цього трюку. Ми відмовилися заплатити. Ми платимо справедливу ціну на кордоні ЄС, і вам доведеться самим мати справу з Україною. Успіху, заявив на зустрічі спеціальний посланець із енергетичної безпеки Чехії Васлав Бартушка, країна якого завершує головування в Європейському Союзі у червні. Натомість, як інформує EU-Observer, Європейський Союз бажає використовувати українські газосховища, але лише після реформування її газового сектору, що й передбачає спільна газова декларація Брюсселя та Києва, яка розізлила Москву. Нині ж Путін, як зауважує видання, тисне на Європейський Союз, щоб той виділив гроші на оплату заповнення українських газосховищ російським газом і погрожує, що знову будуть перебої Росії з постачанням газу до Європи. Представник ЄС заявив під час дискусії у Брюсселі, що Європа готова до використання українських газосховищ. Цитую, проте все залежатиме від того, чи створять українці належні умови, щоб газовий сектор відповідав європейським нормам прозорості і чіткого поділу між транспортуванням і зберіганням газу. Кінець цитати. І Обсервер також зауважує, що, цитую, нині повністю контрольована урядом у Києві компанія «Нафтогаз України» забезпечує виробництво, транспортування і зберігання як нафти, так і газу, а також буріння, будівництво і дослідницькі роботи. Кінець цитати. Газета Moscow Times опублікувала статтю відомого економіста Андреса Ослунда, який наголошує, що російська урядова компанія-монополіст «Газпром» продовжує в умовах власної серйозної фінансової хвороби вкладати кошти у фактично непотрібні і дорогі альтернативні газогони «Північний потік» та «Південний потік». Ослунд вважає, що «Газпром» став фактично дорогою і неефективною іграшкою російського уряду, який не лише захищає цю монополію, але й використовує її для, цитую, передачі активів компанії урядовим чиновникам. Кінець цитати. Відомий економіст наголошує, що, цитую, при раціональній ринковій економіці такої компанії не існувало б. Кінець цитати. Ослунд також зазначає, що українських та білоруських газотранспортних систем навіть забагато для транспортування російського газу до Європи. І не потрібно «Газпрому» тратити майже 40 мільярдів доларів на два нові обхідні газогони. Експерт вважає, що нападки Кремля на декларацію між Європейським Союзом та Україною, яка покликана вирішити проблеми з транзитом газу за допомогою незначних інвестицій у понад 3 мільярди доларів, цитує, явно не на користь національним інтересам Росії. Кінець цитати. Таким буде і китам європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. Різке зменшення чисельності працівників іммігрантів, яке нині спостерігається у Великій Британії, загрожує дефіцитом робочих рук у певних професіях і може затягнути вихід цієї країни з рецесії. Таке попередження зробили фахівці у ділянці економічних прогнозів провідної консалтингової фірми Ernst & Young. Падіння числа іммігрантів викликане передусім поверненням додому працівників зі Східної Європи. Далі Олекса Семенченко з Лондона.
Велика кількість працівників-іммігрантів залишає Британію і повертається додому. Консалтингова фірма Ernst & Young Item Club каже, що повернення до рівнів імміграції, які були у цій країні в останнє десятиліття, уже не буде навіть по завершенні нинішнього періоду економічного спаду. Прогнозисти наголошують, що Британія втрачає привабливість для мігрантів, а це у свою чергу негативно вплине на зростання ВВП і завадить зусиллям щодо зміни балансу британської економіки, яка нині дуже залежить від кризового фінансового сектора у бік галузі виробництва. Згідно з фахівцями, Британія і, зокрема, Лондон протягом останніх 10 років одержують значні економічні переваги завдяки припливові працівників-мігрантів. Перекриття цього крану може призвести до поважних проблем нестачі робочих рук, коли почнеться економічне одужання. Як недавно повідомлялося у пресі, 2007 року до Британії прибуло 150 тисяч поляків, тоді як торік це число становило уже на третину менше – 100 тисяч. Нині щороку більше польських та інших східноєвропейських працівників повертається додому, ніж прибуває, тож промисловість уже це відчуває. Дослідження провідного часопису Financial Times засвідчило минулого тижня, що працівникам, народженим за кордоном, під час спаду виробництва краще вдається зберегти свої робочі місця, ніж корінним британцям. Водночас велике загальне число іммігрантів у Британії уже викликало протести у деяких регіонах країни. Зокрема, недавно відбулися незаконні страйки контрактових працівників енергетичної галузі з вимогою «британські робочі місця британським працівникам». Ці настрої відчуває чех Петер Торжак, що працює у поліції у місті Пітерборо. Він знає 6 мов і часто від імені поліції взаємодіє з емігрантами зі Східної Європи, дає їм поради.
Раніше я завжди казав їм, що тут, у Пітерборо і у Великій Британії загалом, є чудові можливості заробити непогані гроші. Та в останній час моя думка змінилася. Нині я б їм сказав, що тут не варто залишатися у Великій Британії, бо тут немає роботи або ж є краща робота в їхніх країнах.
Падіння рівня імміграції стане ще швидшим з 2011 року, коли решта старих країн ЄС послаблять закони із працевлаштування для мігрантів із країн відносних новачків – Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Балтійських держав та Словенії. Багато хто з громадян тих країн вибере для працевлаштування сусідні Німеччину і Австрію замість Британії. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Ми з вами на хвилях Радіо Свобода. Чи знають європейці туристичну Україну? Про це далі у Європейській Свободі. За роки незалежності України і Білорусі ці країни все ще залишаються маловідомими землями для європейського мандрівника. Щоб відкрити їхню туристичну привабливість для італійців, у Римі влаштовували ознайомчу конференцію за підтримки посольств України та Білорусі. Детальніше про цю конференцію розповідає Наталка Кудрик.
Основним організатором події виступила італійська турфірма «Урарту Травел», яка чи не єдина в Італії спеціалізується на подорожах до країн колишнього Радянського Союзу. У комфортному конференц-залі продемонстрували мальовничі відео з докладним поясненням про культурно-економічні і історичні особливості України і Білорусі. Йшлося навіть про характеристику ландшафту у Східному Донбасі та в Західній Галичині. І на закінчення, як бренд країни, фото футболіста Андрія Шевченка, найвідомішого українця в Італії.
Io andrei a Kiev, perché mi è piaciuto molto quella serie di immagini con queste cupole.
Я би поїхала до Києва, бо мені дуже сподобалися відеокартинки із золотавими куполами церков. Мені здається, що це дуже гарне місто. Мінськ виглядає сучаснішим містом, як на мене, Київ більш привабливий.
Forse Kiev di maggior fascino, non so.
Поділилася враженнями італійська пані. Вона поверталася додому з оберемком календарів та туристичних бюлетнів про Україну іноземними мовами. Хто зна, чи справді вибереться італійка у літню відпустку на схили Дніпра, чи обере престижніший, хоч і дорожчий маршрут до Санкт-Петербурга або в Дубаї. Принаймні, на цій конференції її намагалися переконати на користь українсько-білоруського турне. Керівник агентства «Урарту Травел» Наїрі Кіріньян зазначила.
На жаль, донині в Італії згадували переважно сумні факти з історії України та Білорусі. Говорять завжди про Чорнобиль, про хворих дітей, сиріт і заробітчанок. Нам було прикро від цього, знаючи багату історію, архітектуру і культуру двох християнських країн у центрі Європи. І, на жаль, європейці не мають уявлення про красу цих країн.
Ознайомчий офіційний захід про туристичні можливості України – велика рідкість для Італії. Як сказав представник українського посольства, це була перша цеглина, закладена для практичної співпраці в галузі туризму між двома сторонами. Щоправда, присутні, а їх було обмаль, від сили 40 осіб, не почули запрошення від жодного туроператора з України. Перший секретар посольства України в Італії Ігор Брусило з цього приводу зазначив.
Зменшується можливість, перш за все, фінансова, направлена на рекламу. Друге питання, яке ми не можемо не брати до уваги, це те, що у туристичні агенції українські працювали на вивіз з України туристів. На професійному рівні, на жаль, сьогодні ще немає тієї компанії, ані державної, ані приватної, яка працювала б на прийом іноземних туристів саме в Україну. Тобто над цим ще можна працювати. Вважаю, що буде інтерес саме напередодні Євро-2012.
Марно шукати статистику, скільки італійців відвідують Україну, не беручи до уваги родичів українців, одружених з громадянами Італії. Італійців до України приїздить дуже багато, зауважив Ігор Брусило, але хто їде з туристичною метою, а хто ні, сказати важко. Так і залишаються на сьогодні основними гідами по Україні заробітчани та українські дружини італійських чоловіків. Задовольняючи допитливість місцевого населення, вони перші розповідають, що на Поліссі домогосподарки також користуються пральними машинками і що Новий рік українці святкують разом з усім світом. І що, окрім Андрія Шевченка, є ще величніший Тарас Шевченко. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Non ti accorgi di me, e lo sai che
Ви слухали «Європейську свободу». Її вела Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами і бажаю вам гарних вихідних.